Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit dhe padrejtësive të tjera përveç këtyre sanksioneve. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Dosja e sanksioneve amerikane kundër Iranit. Sanksionet, elementi pandar në marrëdhëniet mes Iranit dhe Amerikës. Përgjatë afro 40 vjetë që nga themelimi Republikës Islamike të Iranit në vitin 1979, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë vendosur sanksione ndaj Iranit me pretekste të ndryshme. Sanksionet fillimisht filluan me pretekstin e pushtimit të ambasadës amerikane në Teheran, e cila ishte një përgjigje ndaj viteve të ndërhyrjes amerikane dhe 25 viteve të mbështetjes për regjimin Pahlavi në Iran. Por, me fundin e çështjes së ambasadës amerikane në Teheran dhe nxjerrjen e deklaratës algjeriane, amerikanët vazhduan të ndjekin këtë politikë të sanksioneve nën pretekstin e mbrojtjes së terrorizmit, abuzimeve të të drejtave të njerëzit dhe përpjekjes për të marrë armë të shkatërimit në masë, në kohën kur Irani u sulmua nga regjimi Bath i Irakut dhe qasja e Iranit me armë për vetëmbrojtje u ndërpre. Më pas, çështja e programit pajisor bërthamor në Iran u kthye në një element për sanksionet e padrejta të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerikanët vendosën sanksionet më të ashpra kundër Iranit duke deklaruar se ata do t'i vinin iranianët në gjunjë dhe ato i quanin sanksione inteligjente. Duke bashkuar fuqitë më dha, ata miratuan disa rezoluta për sanksione kundër Republikës Islamike të Iranit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe sanksionet e tyre fillestare dhe sekondare i kthyen në sanksione globale. Megjithatë, Republika Islamike e Iranit, pavarësisht nga gjithë këto sanksione, vazhdojnë ndjekjen e programit bërthamor të energjisë pajisore, derisa fuqitë e mëdha, më në fund, pranuan të futen për të negociuar në tryezën e bisedimeve me iranianët. Pas gati 2 vjetësh bisedimesh intensive, midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 5+1, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina, u arrit një marrëveshje bërthamore në të cilën palët kundërshtare në shkëmbim të aderimit të Iranit do të shfrytëzonin ose do të pezullonin sanksionet bërthamore kundër këtij vendi. Megjithatë, amerikanët në qeverinë e Donald Trump me pretekste të reja po përpiqen të mbrojnë sanksionet si mjetet të politikës së jashtme të tyre ndaj Iranit. Në vijim, do të njihemi më nga afër me procesin e zhvillimit dhe zgjerimit të politikave sanksionuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Siç thuhet, sanksionet e para ekonomike amerikane kundër Republikës Islamike të Iranit u vënë në vitin 1980 si përgjigje ndaj marrjes së ambasadës amerikane në Teheran. Sanksionet anulluan kontratën e qindra milion dollarëve për shitjen e pajisjeve ushtarake Iranit të nënshkruara më herët nga ish mbreti iranian Mohammad Reza Pahlavi. Më pas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u konfiskuan 12 miliard dollar nga pasuritë e qeverisë iraniane dhe tregtia midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ndalua. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu i prenë të gjitha marrëdhëniet diplomatike me Republikën Islamike të Iranit. Administrata e Jimmy Carter, ish prezident i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u zemërua me fitoren e revolucionit islamik në Iran dhe pastaj nga pushtimi ambasadës amerikane në Teheran hapi një llogari të veçantë për këto sanksione. Deri në fitoren e revolucionit islamik, struktura ekonomike e Iranit ishte krejtësisht e varur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pjesa më e madhe e mallrave të nevojshme për vendin, si materialet e nevojshme për industrinë, medikamentet, si dhe mallrat e konsumit të njerëzve, importoheshin nga Perëndimi dhe veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo prej kompanive amerikane. Kjo situatë ndihej më shumë tek forcat armatosura që ishin përgjegjëse për garantimin e sigurisë gjatë periudhës së ndjeshme të revolucionit, ndërkohë që të gjitha nevojat e ushtrisë vinin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Amerikanët mendonin se duke ndërprerë lidhje tregtare dhe ushtarake midis Teheranit dhe Washingtonit, ata përfundimisht do ta detyronin popullin iranian të dorëzohej dhe të braktiste vlerat revolucionare. Megjithatë, udhëheqja e revolucionit dhe kombi iranian vendosi të mbante pengjet amerikane të Teheran, derisa Washingtoni t'i binde i kërkesave të iranianve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos ndërhynin në punët e brendshme të vendit. Kërkesa u realizua me deklaratën e Algjerisë dhe pas zotimit me shkrim të qeverisë amerikane për mos ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit dhe përfundimisht pengjet amerikane u kthyen në vendin e tyre pas 424 ditësh. Megjithatë, fundi i marrjes së pengjeve në Teheran nuk i dha fund embargos amerikane ndaj Iranit. Natyrisht, me sa duket, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me partnerët e tyre europian, lëshuan një deklaratë nga Algjeria, duke njoftuar se i kishin hequr sanksionet e vendosura për marrjen e pengjeve në Teheran, por Washingtoni me kujdes bllokoi pasuritë e Iranit për shkak të kërkesave të kompanive amerikane dhe refuzoi të dorëzoi pajisjet ushtarake të blera nga Irani dhe si rezultat vazhdoi të zbatoj këto sanksione në një shkallë akoma më të gjerë. Pasojat e dukshme të sanksioneve që u vënë nga janari 1984 kundër Iranit u duken qartazi në luftën e ushtrisë bathiste të Irakut kundër Iranit. Qeveria e presidentit Ronald Reagan gjatë 8 viteve të luftës së imponuar të Irakut kundër Iranit ndërmori një lëvizje masive ndërkombëtare për të parandaluar shitjen e pajisjeve ushtarake në Iran, për të parandaluar fitoren e Iranit në luftën kundër Irakut. Në janarin e vitit 1984, Washingtoni e vendosi Republikën Islamike të Iranit në listën e vendeve që sponsorizonin terrorizmin nën pretekstin e një shpërthimi në bazën ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beirut, i cili vrau 241 njerëz, që nga ajo kohë akuza për mbështetjen e terrorizmit u kthye në një pretekst për të zgjeruar politikën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Rreth 2 vite më vonë, e njëjta arsye u përdor për të ndaluar eksportin dhe shitjen e të gjitha pajisjeve ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran, si dhe u imponua kontrolli i eksportit të mallrave ushtarake dhe civile me përdorim të dyfisht në Iran. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithashtu këshilloi përfaqësuesin e saj në organizatat ndërkombëtare financiare, siç është Banka Botërore, që ata do të kundërshtonin kërkesat e Iranit për kredi dhe garanci bankare nga këto organizata dhe si pasoj, asistenca e tyre financiare e këtyre organizatave për Republikën Islamike të Iranit nisën të uleshin dhe të reduktoheshin. Sidoqoftë, armiqësitë e qeverisë amerikane me kombin iranian vazhduan të zgjeroheshin. Në vitin 1987, administrata e presidentit Reagan e vendosi Iranin në listën e vendeve të përfshira në trafikun ndërkombëtar të drogës, duke vendosur kështu më shumë pengesa në eksportimin dhe shitjen e pajisjeve ushtarake për Republikën Islamike të Iranit. Ndërkohë, Irani është në ballë të luftës kundër trafikut të drogës nga Afganistani dhe ka dhënë shumë dëshmor në këtë luftë. Kjo situatë vazhdoi me intensitet të madh deri në fund të luftës Iran-Irak në vitin 1988. Natyrisht, me fillimin e periudhës së rindërtimit në Iran, marrëdhëniet ekonomike dhe politike mes Republikës Islamike të Iranit dhe Bashkimit Evropian u përmirësuan ndjeshëm, por amerikanët jo vetëm që refuzuan të shoqëronin europianët, por gjithashtu shtuan sanksione ndaj tyre. Për shembull, me gjithë vendimin e gjykatës së drejtësisë të Hagës, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i paguajnë Iranit rreth 300 milion dollar si dëm për kontratat ushtarake të arritura gjatë regjimit Pahlavi, Washingtoni në vitin 1991 filloi një raund të ri të sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Zhvillimet e shpejta rajonale bën që amerikanët të intensifikojnë sanksionet e tyre kundër Iranit. Pas agresionit irakian kundër Kuwaitit, i cili u shoqërua me pushtimin e këtij vendi nga trupat amerikane, amerikanët vendosën sanksione të reja kundër Iranit mbi atë që e quajtën pengimin e kontrollit të Iranit ndaj Irakut të dobët. Ligji për ndalimin e pajisjeve ushtarake Iran-Irak u zbatua në vitin 1992, ndërkohë që mungesa e ndërhyrjes së Iranit në luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak në vitin 1991, e quajtur lufta e parë e gjirit persik, hapi rrugën për një fitore të shpejtë të amerikanëve. Sigurisht, Republika Islamike e Iranit, bazuar në qëndrimin e saj parimor, në dënimin e çdo agresioni dhe invazioni ushtarak në rajonin e ndjeshëm të Aziz Perëndimore, ka refuzuar të futet në krizën e pushtimit të Kuwaitit. Megjithatë, kësaj politike parimore, Amerika ju përgjigj duke intensifikuar sjelljet armiqësore kundër Iranit. Administrata e re, e kryesuar nga Bill Clinton, ndoqi një politikë të quajtur bllokimi dy anësh, e cila synonte përballjen njëkohësisht me Iranin dhe Irakun. Zyrtarët amerikanë u shqetësuan se duke dobësuar Irakun pas luftës së parë të Gjirit Persik, Irani do të bëhej fuqia më e lartë e rajonit dhe do të rrezikonte interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Azin Perëndimore dhe në Gjirin Persik. Për këtë arsye, përveç sanksioneve të kaluara, u vendosën sanksione të reja për të dëmtuar burimin kryesor të fitimeve valutore iraniane, do me thënë shitjen e naftës. Por, që kur ndalimi i eksporteve iraniane të naftës i futi tregjet e naftës në turbullim, amerikanët vendosën të parandalonin kompanitë perëndimore që të investonin në industrinë iraniane të naftës dhe të gazit. Megjithatë, ajo që e bëri politikën e sanksioneve në administratën e Bill Clinton të ndryshme nga politikat e qeverive të mëparshme, ishte zgjerimi i perimetrit të sanksioneve nga brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës për tej kufive të saj. Në këtë mënyrë, lindën sanksione sekondare për të cilat do të njihemi në programin e ardhshëm.